Inilah AWR Indonesia, Radio Advent Sahabat Anda. Salam sejahtera kami sampaikan kepada sahabat pendengar di penjuru Nusantara, di berbagai belahan dunia dan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Bahasa Indonesia yang dikelola dan dipancarkan oleh Adventist World Radio. Dengan senang hati, kami akan menemani sahabat melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan, yang dapat diikuti baik melalui siaran radio seperti ini, juga tersedia dalam bentuk podcast yang dapat diikuti menggunakan jaringan internet. Informasi lengkap untuk kontak, waktu siaran, dan tautan podcast akan disampaikan saat peralihan segmen dan juga di akhir rangkaian siaran. Pastikan tetap bersama siaran kami. Semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi sahabat semuanya.
Kau bimbang tak menentu, walaupun badai menerpamu, dia tak pernah tinggalkan
janjinya pada kita. Sepatnya baik,
ya waktu
Allah baik, sungguh baik di setiap waktu. Allah baik, sungguh baik di setiap waktu. Tiada lain di dunia ini dapat kau temukan. Hanya dia satu-satunya Allah sungguh baik.
Oh, dia memanggilmu di tengah malam saat kau sedang bersedih. Jangan risaukan hidupmu, dia selalu bersertamu. Makananmu dicukupkan, dia akan dengar doamu.
Dia bimbing kau sekarang dan nanti, sebab dia baik.
Dia buat ku
Allah baik, sungguh baik di setiap waktu. Allah baik, oh sungguh baik di setiap waktu. Tiada lain di dunia ini dapat kau temukan. Hanya dia satu-satunya Allah sungguh baik. Allah baik, sungguh baik di setiap waktu. Allah baik, oh sungguh baik di setiap waktu. Tiada lain di dunia ini dapat kau temukan. Hanya dia satu-satunya Allah sungguh baik. Tiada lain
Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia AWR Indonesia, Radio Advent sahabat Anda. Senang sekali pada hari ini AWR Indonesia menemani kita semua para orang-orang muda untuk mempelajari firman Tuhan dengan judulnya adalah Talk Love. Sahabat sekalian, jika kita melihat lebih jauh lagi di dalam bahasa Inggris, didapati bahwa pendisiplinan yang berdasarkan kasih ini sering dikenal dengan istilah tough love, artinya adalah kasih yang tegas. Kasih yang tegas bukan hanya diperlukan dalam mendidik seseorang, tapi juga merupakan salah satu pilar kasih dan pendidikan yang utama. Dalam mendidik orang-orang yang dipilihnya sebagai pemimpin, Tuhan tidak hanya menggunakan anugerah atau soft love, tapi juga melengkapinya dengan tough love atau kasih yang tegas. Jika kita mempelajari Alkitab dengan teliti lagi, kita akan menemukan bahwa Alkitab selalu mendidik kita dengan menggunakan disiplin dan sekaligus juga dengan anugerah. Kita bisa lihat misalnya dalam masa perjanjian lama, di balik ketatnya hukum yang Tuhan berikan, ia berkali-kali menekankan bahwa bangsa-bangsa lain harus berusaha mencari apa yang Tuhan inginkan. Sedangkan bangsa Israel mendapatkan anugerah dan dipilih secara langsung oleh Tuhan dan bahkan secara gamblang diberitahu mengenai keinginan-keinginan Tuhan yang akan mendatangkan berkat. Sedangkan di Perjanjian Baru, kisah pengorbanan Kristus begitu menonjol. Tetapi Kristus juga berkali-kali mengatakan bahwa jika manusia tidak bertobat, mereka pasti akan binasa. Sahabat remaja sekalian, melalui perspektif karakter, kita dapat mengamati bahwa setidaknya begitu banyak orang-orang dengan karakter tertentu cenderung lebih mudah mempelajari sesuatu jika mereka telah mengalaminya dengan sebuah impresi yang kuat. Dan impresi yang dimaksud adalah impresi yang menyenangkan sekaligus impresi yang menyakitkan. Dengan kata lain, jika kita benar-benar mengasihi seseorang dan menginginkan perkembangan terjadi di dalam dirinya, Alkitab mengajarkan agar kita menggunakan baik anugerah yang menyenangkan maupun disiplin yang menyakitkan. Ketika berbicara mengenai pertobatan, ia mengatakan bahwa hanya orang-orang yang merasa dirinya bersalah yang akan lebih mudah bertobat. Kita pun dapat melihat karakter Petrus bertumbuh ketika ia telah didisiplin dengan mengizinkan ia merasa malu karena telah menyangkal Tuhannya sebanyak 3 kali. Karakter Musa berkembang setelah ia didisiplin Tuhan di padang gurun, sedangkan karakter Yusuf berkembang dengan sangat luar biasa setelah ia mengalami tough love dari Tuhan dengan dibuang ke Mesir ketika dia masih remaja. Melalui perspektif karakter, kita mengamati bahwa setidaknya ada begitu banyak orang dengan karakter tertentu yang cenderung baru mulai melangkah ketika didesak dengan tekanan yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang mengalami perkembangan tercepat sebenarnya adalah mereka yang benar-benar merasa bahwa membutuhkan perkembangan itu. Hal ini tidak dimulai dari pikiran, melainkan dari hati yang telah ditaklukkan oleh kebenaran. Sahabat remaja dan orang muda sekalian, Alkitab mengatakan bahwa jika kita konsisten mendidik seseorang dalam jalan kebenaran, ia akan memiliki masa depan yang cerah. Itu seperti terdapat di dalam Amsal 22 ayat 6. Dan sedangkan dalam ayat berikut ini, Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Semoga pelajaran ini menjadi teladan bagi kita untuk siap sedia mendapatkan kasih yang tegas atau kasih yang lembut dari Tuhan. Terima kasih.
Tiga. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
Pelanggaran pertama di Taman Eden.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.
Salam saudaraku yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini dalam acara Mimbar Suara Pengharapan bersama saya, Pendeta Toga Simanjuntak, dengan judul pembahasan kita, Pelanggaran Pertama di Taman Eden. Nah, saudaraku, secara manusia inilah pelanggaran pertama terjadi, tapi dalam kuasa dan kemuliaan surgawi adalah Lucifer seperti kita pelajari kemarin. Nah, ayat intinya coba kita lihat di dalam Yesaya 45:12. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tanganku yang membentangkan langit dan aku yang memberikan perintah kepada seluruh tentaranya. Nah, saudara, ini suatu pernyataan Tuhan bagi kita bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Dan itu berarti milik Tuhan. Tuhan memberikan ciptaannya itu menjadi suatu tempat yang sangat indah, nyaman, bahagia, menyenangkan kepada Adam dan Hawa. Diberikan semua fasilitas yang begitu lengkap. Tetapi, saudaraku, Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, melanggar perintah Tuhan. Saudara, Adam dan Hawa dalam kehidupannya mendapatkan pengetahuan melalui hubungan langsung erat dengan Tuhan. Dan mereka telah belajar tentang Tuhan melalui karya ciptanya. Semua makhluk ciptaan dalam kesempatan mereka yang semua adalah sebuah ungkapan pikiran Allah. Lalu kepada Adam dan Hawa, alam ini syarat dan hikmat ilahi. Namun oleh pelanggarannya memakan buah pengetahuan pohon baik dan jahat itu dalam Kejadian pasal 3, maka dikatakan dia melanggar hukum Tuhan, memutuskan hubungan dengan Tuhan, Halik Pencipta alam semesta. Nah, saudara, pada setiap halaman buku besar karya ciptanya masih dapat dilihat bekas-bekas tulisan tangannya. Alam tetap menyaksikan tentang penciptanya tersebut. Namun demikian, pernyataan ini hanyalah sebagian dan tidak sempurna. Dan dalam keadaan kita yang sudah jatuh dengan kuasa yang semakin lemah dan pandangan yang terbatas, kita tidak sanggup menafsirkannya dengan benar. Kita membutuhkan wahyu yang lebih lengkap dari hal dirinya yang Allah telah berikan dalam firman-Nya yang tertulis. Nah, saudaraku, segenap surga memberikan suatu minat yang dalam dan penuh sukacita pada penciptaan dunia serta Adam dan Hawa. Untuk manusia adalah suatu ciptaan yang berbeda. Mereka dijadikan dalam gambar dan rupa Allah atau peta Allah. Dan adalah rancangan pencipta agar mereka dikatakan memenuhi bumi ini. Mereka harus hidup dalam hubungan yang erat dengan surga, menerima dan mengalami kuasa dari sumber kuasa yang besar itu. Lalu kemudian ditopang oleh Allah, mereka menghidupkan kehidupan tanpa dosa di Taman Eden saat itu. Lapi setan bertujuan mengalahkan rencana Tuhan, karena dia sudah kalah di surga, dilempar ke bumi, lalu dia sekarang mencoba menguasai bumi ini dengan penghuninya satu Adam dan Hawa. Kita tidak perlu berupaya mengerti motif yang mendorong makhluk yang lebih rendah ke situ, itu setan dalam surga itu, menaburkan kebencian dan kecemburuan kepada barisan para malaikat itu. Kepada para malaikat itu, setan menyampaikan ketidakpuasannya. Dan kemudian terjadilah peperangan di surga yang berakhir dengan dibuangnya setan atau Lucifer dan para partisipannya atau simpatisannya. Saudaraku, kita tidak perlu membingungkan pikiran kita meminta suatu alasan mengapa setan bertindak seperti yang ia telah lakukan. Jika saja ada alasan yang ditemukan, maka akan ada maaf bagi dosa. Namun, tidak ada maaf akan hal tersebut. Karena katakan tidak ada hal-hal yang sebenarnya membuat setan berdosa, juga Adam, kalau mereka punya hubungan akrab dengan Tuhan. Tidak ada alasan agar manusia itu pun menjalani jalan yang sama seperti yang setan telah ajari. Tidak ada alasan juga manusia itu harus menjalani jalan setan tersebut, jalan penuh dosa itu. Tidak ada alasan, karena Tuhan memberikan jalan yang indah, jalan yang damai, jalan penuh sukacita, dan jalan penuh berkat. Saudara-saudaraku, setan bertujuan mengalahkan rencana Tuhan. Kita tidak perlu berupaya mengerti motif mereka. Lalu, itu penting bagi kita bahwa kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mengalami jalan yang sama seperti setan jalani. Ya, jangan. Tapi biarlah kita, saudaraku, mengikuti jalan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, setelah setan dibuang dari surga, ia bermaksud mendirikan kerajaannya di atas bumi. Melalui dia, dosa dapat masuk dalam dunia, dan upah dosa itu membuat akan kehidupan kita rusak. Oleh mendengarkan dan menyalahtafsirkan akan terhadap Allah, Adam telah dijatuh atas ketidakketaatannya tersebut. Dan pintu kebendungan halik itu pun terbuka kepada dunia kita. Jadi kasihan, saudaraku, Adam dan Hawa, ya, nenek moyang kita yang pertama, dia sangat percaya akan godaan setan tersebut. Dan sehingga akhirnya mereka pun ditempatkanlah di luar, ya, dari Taman Eden karena dosa itu. Dan Lucifer dibuang. Lalu katakan, setelah setan dibuang dari surga, di mana dia katakan mencoba mendirikan kerajaan di bumi, ya, dia lalu membuat suatu dorongan kepada pengikutnya bahwa engkau tidak akan binasa, engkau akan selamat. Sebetulnya godaan setan kepada Adam dan Hawa, tidak akan mati engkau, ya, pasti engkau akan selamat, engkau akan sama dengan dia mengetahui mana yang baik dan jahat. Jadi setan menggoda manusia itu dengan membawakan firman Tuhan, ya, dia membuat itu. Lalu kemudian katakan Adam telah jatuh dari keadaan yang mulia dan pintu bendungan kutuk itu pun terbuka kepada dunia kita. Tidak ada alasan bagi Adam untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena semua kebutuhannya dipenuhi dengan limpah. Dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kebutuhan sudah sangat perlu. Hanya satu saja yang diminta Tuhan, itu penurutan kepadanya. Jangan memegang buah pohon baik dan jahat yang tengah-tengah Taman Eden. Apalagi memakannya. Jangan dimakan. Saat engkau makan, engkau mati. Nah, itu terjadi saudaraku. Artinya apa? Mereka melanggar. Ya, melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Mereka melihat kepada sesuatu godaan setan yang kelihatan begitu menarik perhatian. Dan hal yang sama, setan lakukan pada saudara dan saya. Saudara akan digoda untuk dihancurkan. Nah, saat ini saudaraku, jika saudara mau didoakan, ataupun ada hal-hal saudara mau tanyakan, hubungi kami tim pelayanan mimbar Suara Pengharapan. Dengan penuh sukacita, di dalam kasih Tuhan, kami akan melayani dan berdoa untuk saudara. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara dan doa harapan kami. Shalom saudaraku. Amin.
Hingga saat.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila sahabat mempunyai pertanyaan, perlu didoakan, serta mendapatkan pelayanan rohani, secara khusus serial pelajaran Alkitab, silakan menghubungi kami melalui telepon dan SMS di 0821-1061-1595. Admin WhatsApp dan Telegram di 0816-1188-302. Email awrindonesia@yahoo.co.id. Sahabat yang bisa akses internet, silakan bergabung dan mengikuti media sosial kami. AWR Indonesia di YouTube, Facebook page, dan Telegram. Juga grup pendengar di WhatsApp, Facebook, dan Telegram. Terima kasih kami ucapkan bagi sahabat pendengar kami yang setia. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Dan kuat kita kan bersama.